nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kosova e ka mbështetjen unike të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara për vendosjen e ligjit edhe në veri, thot kryeministri Thaçi. Euleksi emron shefe të re të prokurorisë speciale. Milorad Dodik qëndron në Maqedoni, vizita e tij nxit reagime. Mbi 30 të vrarë nga sulmet në Bagdad. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një kronik në lidhje me strategjinë e re kundër korrupsionit në Kosovë. Këto dhe materialet të tjera mund të gjeni çdo kohë në faqen tonë të internetit europaelir.org. Fillimisht të ndjekim një blok të ngjarjeve që kanë karakterizuar ditën e sotme.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Euleksi ka emëruar Ansine Justesen nga Danimarka në postin e shefes së prokurorisë speciale të Kosovës. Pres me padurim të filloj punën duke kombinuar punën ekzekutive me menaxhimin si dhe bashkëpunimin me kolegët vendas dhe policinë hetimore, citohet të ketë thënë Justesen në një komunikat të lëshuar nga Euleksi. Para emërimit në këtë post, ajo ka qenë këshilltare në Këshillin Prokurorial të Kosovës. Ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić ka thënë se shumë vende afrikane kanë konfirmuar të pavërtetat që sipas tij transmetojnë mediat kosovare, e sipas të cilave disa vende të Afrikës tashmë kanë vendosur të njohin pavarësinë e Kosovës. Në Republikën e Afrikës Qendrore, për shembull, janë dhënë para të mëdha për të ndodhur kjo njohje, mirë po me para nuk mund të blini gjithçka, u ka thënë Jeremić mediave serbe pas vizitës dyditore në Etiopi. Jeremić, i cili në Margjinat e takimit të Këshillit Ekzekutiv të Bashkimit Evropian raportohet të ketë zhvilluar disa takime, ka thënë po ashtu se ministrat e jashtëm të Nigerisë dhe të Afrikës së Jugut kanë deklaruar se qeveritë e tyre nuk do ta njohin Kosovën. Një sulmues vetvrasës ka shpërthyer eksplozivet e tij në Bagdad, ndërsa burimet zyrtare thonë se 31 persona kanë humbur jetën dhe 60 të tjerë janë plagosur. Sulmi ka ndodhur në një lagje të banuar me shumicë shiite, ku disa qytetarë merrnin pjesë në një funeral. Nga shpërthimi kanë pësuar edhe disa shtëpi, dyqane dhe makina. AP citon autoritetet të kenë thënë se pak minuta pas sulmit, një person i armatosur ka hapur zjarr në një postblok të poksaj lagjeje, duke vrarë dy policë. Incidentet vijnë në vazhde në një seri sulmesh në Irak që kanë vrarë mbi 150 njerëz, prej se Shtetet e Bashkuara kanë tërhequr trupat muajin e kaluar. Presidenti francez Nicolas Sarkozy ka thënë se Franca do të vazhdojë misionin e saj stërvitës në Afganistan. Sarkozy, duke folur në konferencën për gazetarë në Paris pas takimit me presidentin afgan Hamid Karzai, tha se trupat franceze do të kthehen nga Afganistani në fund të vitit 2013, ashtu edhe siç ishte e parapar. Sarkozy këtë muaj ka pezulluar të gjitha operacionet toksore të Francës në Afganistan dhe ka kërcënuar se do t'i tërheqë trupat para afatit të largimit. Ky paralajmërim ka ardhur si pasojë e vrasjes së 4 ushtarëve francez nga një ushtar afgan. Karzai gjatë turneut evropian ka qëndruar edhe në Itali, ku ka takuar kryeministrin Mario Monti. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International u ka bërë thirrje autoriteteve rumune të hetojnë akuzat për dhunën e policisë ndaj protestuesve antiqeveritar. Organizata tha se pamjet e një videoje tregojnë policinë teksa ra dy persona të cilët nuk silleshin në mënyrë të dhunshme. Amnesty International po ashtu tha se policia ka përdorur kimikalje ndaj një njeriu të shtrirë në tokë. Protestat kundër qeverisë rumune dhe presidentit Traian Bashescu kanë vazhduar edhe sot. Protestuesit fajsojnë institucionet për shkurtime të ashpra ekonomike. Ministri i jashtëm suedez Carl Bildt tha se marrëveshja e bashkëpunimit në mes të Bashkimit Evropian dhe Ukrainës është e vdekur përderisa ish kryeministrja Ukrainës Julia Timoshenko mbetet në burg. Komentet e tij vijnë në përgjigje të deklaratave të presidentit të Ukrainës Viktor Yanukovych, të bëra në forumin ekonomik botror në Davos të Zvicrës. Yanukovych tha se marrëveshja gazit natyror me Rusinë, e cila ishte çështja kryesore për të cilën u dënua Timoshenko, është problem problemi më i madh i Ukrainës sot. Bashkimi Evropian ka thënë se dënimi i Timoshenkos është i motivuar politikisht dhe ka bërthirje për lirimin e saj. Ukraina nuk mund të shpresojë në tërheqjen e investitorëve nëse nuk zbaton ligjin, ka thënë Bild. Një tërmet prej 5.4 shkallësh të Richterit ka goditur veriun e Italisë. Tani për tani nuk ka njoftime për të lënduar apo dëme materiale, raportojnë mediat italiane. Tërmeti në Parma është ndjerë fuqishëm edhe në Gjenovë, Torino, Bolonjë dhe Milano, por edhe në jug të vendit, përkatësisht në Toskanë dhe Veneta. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e kronikave. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se e ka mbështetjen e Washingtonit dhe të Brukselit për shtrirjen e sundimit të rendit dhe të ligjit në veri, sipas parimeve që parashet plani i Atisarit. Në anën tjetër, përfaqësuesit politik të serbëve të atjeshëm thonë se nuk do të pranojnë që institucionet e Kosovës ta shtrinë pushtetin e tyre në veri. Për më shumë hollësinë nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kosova e ka mbështetjen unike të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për vendosjen e rendit dhe ligjit edhe në veri të vendit, ka deklaruar sot kryeministri Hashim Thaçi, ndërsa ka folur për akordimin e grupit ndërkombëtar drejtues që me disa përparime të caktuara kryesisht në veri, ti jepet fund fazës së mbikëqyrjes së ndërkombëtare të pavarësisë për të kaluar në fazën e pavarësisë së plot. Thaçi tha se ndërkohë mbetet punë dhe angazhim që edhe veriu i vendit ti nënshtrohet procesit të zgjedhjeve lokale dhe formimit të komunës të Mitrovicës së Veriut, siç parashihet edhe me pakun e presidentit Atisari.
Ne gjithë jemi të përkushtuar si qeveria e Kosovës, gjitha institucionet ndërkombëtare me mbështetjen e plotë të grupit drejtues ndërkombëtar, dhe aty është prezente edhe përfaqësues të Shteteve Bashkuara të Amerikës, të Komisionit Evropian, të Baraneshës, e shton do të ishte një mbështetje unike, që të punojmë kemgurësisht për lëvizjet e lirë, për rend të ligj, për zgjedhjet e lira, për që të kemi leadership legjitim, do të kemi investime socioekonomike, si dhe formimin e komunës së re.
Kryeministri Kosovës beson se në fund të këtij viti Kosova do të përmbushë zbatimin e planit të Atisarit për shije dhe veriun, duke vendosur edhe atje sundimin e rendit dhe ligjit, duke zbatuar plotësisht planin e Atisarit si dokument mbi bazën e të cilit Kosova kishte shpall pavarësinë e saj të koordinuar me vendet e saj mike si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet më të fuqishme evropiane, do të përmbyllej edhe faza e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Mirëpo synimet e kreut të qeverisë së Kosovës dhe faktorit ndërkombëtar të pranishëm në Kosovë që edhe veriu i banuar me shumicë serbe ti nënshtrohet sistemit legal kushtetues të Kosovës, vazhdojnë të kundërshtohen nga liderët e serbëve të atjeshëm. Marko Jakshi, që njën nga përfaqësuesit politik të serbëve të veriut, thotë se komuniteti serbi atjeshëm nuk e pranon as planin e Atisarit dhe as pavarësinë e Kosovës.
Atisari e plan je drugo ime za nezavisno Kosovo, mi Srbi smo si protiv nezavisno Kosova.
Plani Atisarit është një emër tjetër për pavarësinë e Kosovës, kurse ne serbët jemi të gjithë kundër Kosovës së pavarur, dhe se për ne është shumë e rëndësishme të kemi lirinë dhe shtetin e Serbisë, sesa të kemi perspektivën dhe planin Atisarit në kuadër të ashtu quajtures Kosove pavarur, thot Marko Jakshiq. Strukturat politike të organizuara në veri në vazhdimsi kanë gëzuar edhe mbështetjen e Beogradit zyrtar që të mos i nënshtrojnë sistemit legal kushtetues të Kosovës, që kanë nga autoritetet vendase dhe ato ndërkombëtare ishte cilësuar në shumë raste dhe si pretendim territorial i Serbisë ndaj Kosovës. Një pretendim i tillë së fundit ka ardhur në shprehje edhe me paralajmërimet për organizimin e referendumit serb në veri. Sidoqoftë, veriu i Kosovës vazhdon të mbaj pengë edhe për mbylljen e fazës mbikëqyrës së ndërkombëtare, fazë kjo që vërteton se Kosova është aftë të funksionojë si shtet me pavarësinë e saj të plotë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacionit. Lëvizja Fol ka kritikuar strategjin kundër korrupsionit 2012-2016 duke thënë se përmban një varg mungesash. Zyrtarët e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit thonë se qëllimi i strategjisë së re është të kontribuojë në reduktimin progresiv të korrupsionit. Ndërkaq përfaqësues të organizatës Transparency International vlerësojnë se dokumentet dhe strategjitë deritashme nuk kanë treguar se përmbajnë çështje serioze ose për të luftuar korrupsionin. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Mënyra e hartimit të strategjive të deritashme për ta luftuar korrupsionin ka qenë e gabuar dhe ka ndikuar negativisht në këtë luftë, vlerësojnë përfaqësuesit e televizijës për qeverisje të mirë dhe qytetaria aktive FOL. Në një trojezë të cilën e ka organizuar kjo lëvizje me temën Strategjia kundër korrupsionit 2012-2016, përfaqësuesit e saj kanë theksuar se në hartimin e strategjisë së re po përsëriten gabimet e ngjashme ashtu si më parë. Armand Mazreku, lumtues në lëvizjen FOL, ka thënë se strategjia e re ashtu sikur se ajo paraprake nuk është fare në funksion të luftimit të korrupsionit. Ai ka kritikuar mënyrën e hartimit të strategjisë së re duke vlerësuar se ajo ka një varg mungesash.
Edhe në strategjinë ekzistuese për fat keq nuk është bërë asnjë ulëmtim paraprak empirik, i cili pak a shumë të gjërmante shkaqet natyrën dhe karakteristikat e korrupsionit në Kosovë dhe që për fat keq ka qenë karakteristika po thënë më mirë ka qenë dobësia të gjitha strategjive, ndërkaq si mangësi tjetër e strategjisë 2009-2011 ka qenë mungesa përfshirjes së shoqërisë civile në procesin e draftimit.
Kritikave të përfaqësuesve të lëvizjes FOL është përgjigjur Burim Sadiku, shefi divizionit për legjislacion dhe edukim në Agjencinë Kosovare kundër korrupsion. Ai ka thënë se qëllimi i përgjithshëm i strategjisë së re kundër korrupsionit është të kontribuojë në reduktimin progresiv të korrupsionit, forcimin e integritetit dhe ndërtimin e besimit të qytetarëve në institucionet e qeverisjes, si dhe për të promovuar parimin e tolerancës zero ndaj korrupsionit.
Paraprakisht para se mu hartu strategjia e re antikorrupsion, Agjencia Antikorrupsion ka kërkuar nga 13 institucione që të bëjnë vlerësimin e rrezikut korrupsionit dhe ky vlerësim ose këto rreziqe përgjithshme janë inkorporuar në strategjinë e re. Unë do t'i përmend disa rreziqe që janë evidentuar në gjithë sektorët, është konflikti interesit, është mungesa pavarësisë institucionale dhe integritetit, mungesa e çosjes së hapur dhe të lirë në të dhëna, mungesa e investimeve në burime njerëzore dhe institucionale. Po ashtu burim për ndërtimin e strategjisë ka qenë në raporti progresit 2019, si dhe raport tjera ndërkombëtare dhe vendore.
Ndërkaq sipas raportit të organizatës botërore për luftë kundër korrupsionit Transparency International, Kosova ka rënë edhe më shumë në rangimin e shteteve të cilat e luftojnë korrupsionin. Përfaqësuesja e kësaj organizate Merita Mustafa thotë se institucionet e Kosovës duhet t'i marrin seriozisht raportet e organizatave ndërkombëtare të cilat shprehin brengosje për shkallën e korrupsionit në Kosovë.
Ajo që kemi pa deri më tani në Kosovë se çka ndodh me dokumente të tilla dhe iniciativa të tilla, qofshin nga Agjencioni kundër korrupsionit, qofshin nga qeveria, është se ende nuk e kanë atë çasin serioze dhe nuk kanë vendosur seriozisht ta luftojnë korrupsionin. Janë këto dokumente që hartohen dhe ligje vetëm sa për të mbushur më shumë deklaratat e politikanëve edhe të agjencioneve të cilat latirën për luftën kundër korrupsionit.
Mustafa gjithashtu ka theksuar se institucionet përkatëse në Kosovë luftën kundër korrupsionit duhet ta fokusojnë në sektorët më të korruptuar e që sipas perceptimit që ka Transparency International, ato janë partitë politike, gjyqësori, parlamenti, si dhe shërbyesi civil apo administrata publike. Ndryshe, strategjia kundër korrupsionit 2012-2016 tashmë është miratuar nga qeveria e Kosovës dhe e pritet të miratohet edhe në kuvendin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Doganat e Kosovës kanë zvogluar numrin e dokumenteve që janë të nevojshme për eksport dhe import të kompanive të ndryshme. Kjo është mirëpritur nga komuniteti i biznesit, por problem për të mbetet vendimi i Serbisë, sipas të cilit kamionet kosovar pasi të hyjnë në territorin e këtij shteti, detyrohen të ndrojnë targat nga ato të Republikës së Kosovës në targa provuese të Serbisë. Kronike e Nadia Ahmetit.
Kompanitë kosovare nuk kanë probleme sa i përket dokumenteve të nevojshme doganore që të zhvillojnë eksportin dhe importin me Serbinë dhe vendet tjera të Bashkimit Evropian, thonë përfaqësues të biznesit dhe afarist kosovar. Kjo është mundësuar në kuadër të një strategjie për lehtësimin e tregtisë ndërkombëtare, ku dogana e Kosovës ka zvogluar numrin e dokumenteve të cilat duhet të dorëzojnë kompanitë ndryshme gjatë shkëmbimeve tregtare, thot Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë institucion. Stavileci tregon dokumentet përcjellëse që nevojiten për eksport dhe import.
Faktikisht numri dokumenteve gjatë importit prej 8 sa ka qenë ka rënë 4 dokumente. Faktikisht në fakturën, deklaratën doganore e urnisin nga që ka kërkesë preferenciale dhe dokumentet tjera si qenë certifikata veterinis apo fitosanitare nga që mallat nevojitin të certifikata. Kurse për eksport, Arte kërkohen vetëm dy dokumente kryesore, faktikisht deklarata e eksportuese dhe faktura për thjellse e mallit.
Edhe afarist kosovar pranojnë se dokumentet për thjellse nuk paraqesin ndonjë problem, por shqetësim sipas tyre mbetet vendimi i Serbisë ku maunet kosovare pasi të hynë territorin e këtij shteti detyrohen të ndrojnë targat nga ato të Republikës së Kosovës në tabela provuese të Serbisë. Sulejman Kunoshevci, menaxher i kompanisë për prodhimin e vajit ushqimor Interkompani, thosë që nga muaj shtator i vitit e kaluar, kur qeveria e Kosovës hoqi masat reciproke ndaj produkteve serbe, kjo kompani eksporton mall në Serbi. Kunoshevci tregon procedurat që duhet zbatoj kompania e tij gjatë hyrjes së kamioneve në shtetin serb.
Sa i përket tabela, po na hiqën tabelat, po duhet të paguim rregullisht, paguim kanë shumë tabelat pronove, kështu që maunat tona që po eksportojnë, po duhet çdo herë me pak minuta tabela dhe me shumë tabela provra. Është 259 euro më duket për një maun për një muaj detimorëm në tabelat.
Në anën tjetër, kompanitë serbe që importojnë produktet e tyre në tregun kosovar nuk kanë nevojë të ndrojnë targat e veturave apo mauneve. Përfaqësuesit e komunitetit të biznesit pohojnë se nëse shteti serb nuk ndërmerr masa për largimin e këtij vendimi, autoritetet kosovare duhet i përgjigjen në mënyrë reciproke. Lidhur me këtë, Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë:
"Kjo është e papranueshme, por në një fazë kalimtare, përderisa po zhvillohen negociatat, besoj se kjo do të zgjidhet një problem i tillë. Nëse serbët ende më tutje do të vazhdojnë që të mos i pranojnë duke siguracionin e tabelet, atëherë edhe Kosova duhet të merë hapin tjetër që edhe kosovarët gjatë hyrjes së maunave, veturave, çfarë do të quhet nga Serbia, të aplikojnë tabelat provuese."
Sidoqoftë, që nga muaj shtatori vitit e kaluar, po zbatohet marrëveshja për njohje reciproke të vulave, marrëveshje kjo që u arrit gjatë bisedimeve të zhvilluara në Bruksel, ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe. Megjithatë, sipas autoriteteve kompetente, fuqia eksportuese e Kosovës mbetet në nivel të ulët qarshi importit nga Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Presidenti i Republikës Serbe të Bosnjës, Milorad Dodik, ka qëndruar sot në Shkup. Ndonse nga presidenca maqedonase thonë se vizita është fokusuar në çështje ekonomike dhe në bashkëpunimin rajonal, ajo ka nxitur reagimin e analistëve. Sipas tyre, presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov do të duhej të ftonte presidentin e shtetit të Bosnjës e jo atë të Republikës Serbe, i cili ndan qëndrime radikale për ndarjen e shtetit bosnjak. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kabineti presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka kumtuar shkurt se vizita e presidentit të Republikës Serbe të Bosnjës ka të bëjë me një vizitë të rregull ku është biseduar për çështjet ekonomike dhe të bashkëpunimit rajonal. Por vizita e Dodikut në Shkup trajtohet gjerësisht në veçanti për shkak të qëndrimeve të tij për ndarjen e Bosnjës. Analistët politik shqiptar dhe ata maqedonas kanë qëndrime të ndryshme sa i përket vizitës së Dodikut në Shkup dhe qëndrimeve të tij radikale për të ardhmen e Bosnjës. Blagoja Markovski nga Forumi Ballkanik për Siguri, takimin e sotëm të Dodikut me zyrtarët e lartë të Maqedonisë e sheh në rrafshin e thellimit të bashkëpunimit rajonal, duke nënvizuar se qëndrimet e tij radikale nuk do të prekin raportet e Maqedonisë me Bosnjë dhe Hercegovinën.
Ne očekuvam nekoj posebni baranjeni.
Pres në një zhvillim të posaçëm ose rezultatet e veçanta nga kjo vizit, thjesht kjo vizit duhet parë në kontest të bashkëpunimit rajonal për të ardhmen e të gjitha vendeve që janë pjesë e Ballkanit Perëndimor, thekson Blagoja Markovski, drejtori Forumit Ballkanik për Siguri. Ndërkaq Bekim Kadriu, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Shtetëror të Tetovës, gjithashtu thekson se është shumë i rëndësishëm bashkëpunimi mes vendeve të rajonit në këtë situatë delikate në të cilën ndodhet Maqedonia me bllokimin e procesit integrues, andaj dhe duhet të tregohet paqe kujdesshme edhe në përzgjedhjen si të nivelit të bashkëpunimit ashtu dhe në orientimin e saj ka forcat progresive evropiane.
Shumë problematik se nuk vjen zyrtar i nivelit të njëjtë në Republikën e Maqedonisë, por vjen zyrtar i cili i takon një njësie federale të Bosnjës. Ajo është shumë diskutabile për mua, se për shembull Maqedonia normalisht që ka obligim që të mbaj marrëdhënie të mira fqinjësore dhe nëse duhet të mbaj komunikim për shembull me Bosnjën me qëllim të bashkëpunimit në çdo fushë tjetër, Thënë duhet të vinë zyrtar dhe të vizitojnë zyrtar të shtetit Bosnia dhe Hercegovina, jo zyrtar të Republikës Serbe. Ajo është diskutabile kontraverse.
Tekson Bekim Kadriu, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Shtetëror të Tetovës, një herit duke komentuar anashkalimin e praktikës që zyrtarët pas takimeve bilaterale të prononcohen për mediat, thotë se për të hedhur poshtë të gjitha dyshimet e erta, opinioni duhet i sqarohet qartë qëllimi i vizitës së Dodikut në Shkup.
Duhet qeveria që transparente në këtë drejtim. Të ketë deklaratë ose të japin dhe thënë qëndrimet të shprehin në mënyrë publike për para qytetarëve. Shumë e rëndësishëm ky moment që të shihet se çka është qëllimi.
Ndryshe presidenti i Republikës Serbe të Bosnjës, Milodrag Dodik, qëndron sot për vizitë zyrtare në Maqedoni me ftesë të presidentit Gjorgji Ivanov. Post me presidentin Maqedonas ai ka realizuar takim dhe me kryeministrin Nikola Gruevski, ndërkohë që në Maqedoni qëndron edhe kryetari i kuvendit të Serbisë Slavica Djujic Dejanović. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pasojnë kronikat nga bota, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes do të reduktoj forcat e ti toksore, do të shtyj planet që kanë të bëjnë me aeroplanet e padukshëm luftarak dhe do të hedh jashtë përdorimit anijet dhe aeroplanet e gjeneratës së vjetër. Të gjitha këto në përpjekje për të shkurtuar afro 500 miliard dollar nga buxheti i mbrojtjes deri në vitin 2022. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara e ka paraqitur një strategji të re ushtarake me buxhet më të vogël. Sekretari Mbrojtjes Leon Panetta ka njoftuar gazetarët në Pentagon se si ky departament do të absorbojë shkurtimet pa e dëmtuar gatishmërinë ose fuqinë. Sipas tij, ushtria e Shteteve të Bashkuara është në pikën kthyese strategjike pas një dekade të luftës dhe rritjes substanciale në buxhetin e mbrojtjes prej vitit 2001. Në këtë kuadër zoti Panetta tha:
"We decided that it was important to make this an opportunity to develop a new defense strategy."
Ne vendosëm se është rëndësishme për ta bërë këtë një mundësi për zhvillimin e strategjisë së re ushtarake për Shtetet e Bashkuara dhe për forcën ushtarake amerikane që ne e dëshirojmë për të ardhmen. Kjo strategji na ka udhëzuar ne në bërjen e një vargës zgjidhjeve të vështira dhe në ndërtimin e një kompleti të ri të prioriteteve mbrojtëse, tha Leon Panetta mbrëm në Pentagon. Sipas këtij plani, ushtria që aktualisht ka 570.000 ushtar, do të zvoglohet për 80.000 gjatë 5 viteve të ardhshme. Korpusi Marines do të zvoglohet për 10%, që do të thotë nga 202.000 në 182.000 ushtar. Sekretari i Mbrojtjes Leon Panetta ka propozuar një buxhet prej 613 miliardë dollarësh për vitin e ardhshëm, përfshir edhe 88 miliardë dollar për operacione luftarake, kryesisht në Afganistan. Kjo paraqet zvoglim prej 33 miliardë dollarësh në krasje me shpenzimet e këtij viti. Kongresi i Shteteve të Bashkuara e ka mandatuar reduktimin e shpenzimeve në legjislacionin për buxhet që është miratuar aty ka fundi vitit të kaluar. Këto ndryshime në mbrojtje zoti Panetta i cilëson si ushtrije së ardhmes, që do të jetë më e vogël, por e shkathët fleksibile e aftë për vendosje të shpejtë dhe teknologjikisht e avancuar. Ai theksoi se fokusi Pentagonit do të ndryshojë prej luftrave në Irak dhe Afganistan në hapësirat e tjera ku paraqiten sfidat eventuale.
We will rebalance our global posture and presence to emphasize where we think the potential problems will be in the world.
Ne do ta ribalancojmë pozicionin dhe praninë tonë globale për të theksuar se ku ne mendojmë se do të jenë problemet potenciale në botë, dhe kjo do të thotë theksimin Azi parsor dhe në lindjen e mesme, tha Leon Panetta. Njëra nga fushat ku ushtria e Shteteve të Bashkuara do të rritet është përdorimi i forcave speciale, siç janë ekipi SEAL i Marines, që e vran Osama Bin Ladenin dhe i shpëtuan dy punëtor humanitar në Somali. Agjencia Associated Press ka raportuar se Pentagoni ka pranuar propozimin nga shefi i operacioneve speciale ushtarake, admirali Bill McCreev, për të vendosur më tepër forca dhe pajisje në mbar botën, në mënyrë që ato të mund të sulmojnë shpejt kur të paraqitet kërcënimi. Sekretari Panetta vlerësoi se plani i ri strategjik është i balancuar dhe pako komplete. Por ligjvënësit republikanë me të shpejti kanë kritikuar disa aspekte të planit të ri të mbrojtjes. Senatori John Cornyn nga Teksasi tha se reduktimi madhësisë së forcave toksore në atë që ishte para sulmeve terroriste të 11 shtatorit të 2001 mund ta vë Amerikën në rrezik të madh. Senatori tjetër republikan John McCain nga Arizona tha se plani i injoron leksionet e historisë dhe zvoglon ushtrinë në një numër që do të jetë shumë i vogël për përgjigje efektive për ngjarjet që mund të paraqiten gjatë disa viteve të ardhshme. Por këto pikpamje u kundërshtuan nga kryesuesi i shefit të shtatëmadhërisë së bashkuar të Shteteve të Bashkuara Martin Dempsey, i cili ishte së bashku me panetën në konferencën për shtyp në Pentagon. Ky buxhet nuk do të çojë në rënje në ushtri, tha Dempsey.
Martesat në mes gjinive të njëjta janë pjesë e debatit të vazhdueshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shifrat tregojnë se amerikanët kanë nisur të pranojnë tezën sipas së cilës privimi i çifteve homoseksuale nga statusi ligjor paraqet shkelje të të drejtave të njeriut, por ka edhe nga ata që nuk mund të shkëputen nga kushtimisht thënë idetë e vjetra. Të ndjekim kronikën e përgatitur. Kush ka të drejtë të martohet? Dhe kush duhet të vendos, qeveria federale, qeverit lokale, apo opinioni? Këto janë pyetjet që Amerikanët kanë bërë me vite të tëra në debatin nëse çiftet e gjinisë së njëjtë kanë të drejtë ligjore të martohen. Argumentet për dhe kundër prekin disa nga çështjet më përçarëse në shoqërinë amerikane, moralin, fen, të drejtat e minoriteteve dhe rolin e drejtë të qeverisë. Asnjëra nga to nuk mund ta pretendoj ende fitoren. Kur shteti i New Yorkut lejoi vitin e kaluar martesat e së njëjtës gjini, mbështetësit e konsideruan këtë fakt si një pikë të kthesës. Gjashtë shtete dhe Washingtoni tashmë lejojnë dhe njohin ligjërisht martesat e homoseksualve. Ky numër mund të dyfishohet këtë vit pasi gjashtë shtete të tjera po shqyrtojnë çështjen. Bërja çështje martesave të homoseksualve në shumë agjenda legjislative të shteteve reflekton një ndryshim të madh në qëndrimet e amerikanëve. Jo shumë kohë më parë, shumica njerëzve konsideronte martesën e gjinive të njëjta si të çuditshme e madje edhe jo natyrale. Por kjo njollë tashmë është zhdukur, kryesisht nga populariteti në rritje i homoseksualëve nga filmat dhe programet televizive me çifte homoseksuale, si dhe nga shfaqja e tyre në jetën politike, ato të biznesit dhe të artit. Këtë javë, kongresisti tashmë i pensionuar Barney Greng njoftoi se planifikon të martohet me partnerin e tij mashkull. Ai vjen nga Massachusetts dhe ishte ligjvënësi i parë amerikan që bëri publik homoseksualitetin e tij. Shifrat e studimeve të fundit tregojnë se amerikanët kanë nisur të pranojnë argumentin e përkrahur nga mbështetësit e çështjes, sipas së cilit privimi i çifteve homoseksuale nga statusi ligjor paraqet shkelje të drejtave të njeriut. Martesa në Amerikë vjen me një shumë llojshmëri të përfitimeve ligjore, përfshirë sigurime të lirë, avantazh në pension dhe të drejtën për të trashëguar pronën pas vdekjes së bashkëshortit. Por shumë amerikanë mendojnë se martesa është një lidhje e shenjtë e urdhëruar nga Zoti dhe është e mundur vetëm ndërmjet një burri dhe një gruaje. Kjo është pikpamje edhe tre prej kandidatëve për nominimin presidencial të Partisë Republikane. Presidentin aktual, komuniteti homoseksual e konsideron si aleat, ndonëse Barack Obama thot se pikpamjet e tij mbi martesën janë ende në zhvillim. Megjithatë, ca qëndrime të ngulitura është vështirë të ndryshohen. Guvernatori i New Jersey, ku qytetarët do të vendosin përmes votimit pro ose kundër martesave të homoseksualeve, është kritikuar këtë javë pasi ka thënë se lëvizja për të drejtat civile nuk do të kishte shpërthyer në dhunë sikur amerikanët të kishin votuar nëse duan t'ju japin afroamerikanëve të drejta të barabarta. Komentet e tij kanë habitur ligjvënësën Shelia Oliver, afroamerikania e parë që kryeson Asamblenë e New Jersey dhe një mbështetëse e zgjerimit të drejtave martesore. Është e pamundur të konceptohet se referendumi për të drejtat civile në jug do të ishte i suksesshëm dhe do t'ju sillte drejtësi minoriteteve, ka thënë ajo. Ligjvënësja tjetër njëherë është përkrahse martesave të homoseksualve, Bonnie Watson Coleman, pajtohet. Këto deklarata kundërshtojnë historinë. Ato vite ishin një periudhë tepër e rrezikshme dhe armiqësore për afroamerikanët dhe pakicat e tjera në jug. Të drejtat themelore të njeriut nuk duhet të vendosen kurrë me referendum, thot ajo. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova e ka mbështetjen unike të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara për vendosjen e ligjit edhe në veri, thot kryeministri Thaçi. Euleksi emëron shefet të re të prokurorisë speciale. Milorad Dodik qëndron në Maqedoni, vizita e tij nxit reagime. Mbi 30 të vrarë nga sulmet në Bagdad. Dëgjues së ndëruar, kjo ishte tëra për këtë edicion të mbrëmjes. Ju kujtojmë se emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për më të rejat e fundit, klikoni europaelir.org. Mahir Elçani, i cili bëri realizimin teknik të emisionit, dhe unë Valona Tela, ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.